Picha namba 7. Ne nitie mikai moro mane nyinge Ana, kendo noero Nyasaye ahinya. Ne en dhako mokwongo e od Elkana. Dhako mar ariyo ne nigi nthindo, to kata kamano Ana ne onge gi nyathi. Dhako mar ariyo mane nyik Ana, nene wechene ok beyo, kendo ne owacho weche mamiyo Ana kecho ahinya. Kendo Ana ne medo kecho kanoparo nokonya yudo nyathi kata chiel. Iga ka iga, Elkana ne kao monde mondo gidhi gitim liswa ni Nyasaye kamilongo ni Shira. Kendo jadolo makano ninge ne Eli. Chieng' moro Ana noduogo kendo chunye ne pek gi lita ahinya. Noywak ne Nyasaye kowacho niya, "O Nyasaye, kendo Ruoth, kinyalo ng'iyo chuny jatichni mondi ne gima timore, kendo yie mondi para Nyasaye mondi miya nyathi mawuoyi. Kendo kimiya nyathi mawuoyi Ruoth, abiro duoko ni nyathino mondo bed jatichni. Kendo onge pala kata mirich mibiro tigo ka ng'ado yie wiye." Eli jadolo nobete bath dhot. Nong'iyo Ana ling'ling kane Ana lemo kowuok e chunye. Dhoge ne wuoyo to onge duol mane wuok e duonde. Noneno kendo buok kocho ni, "O, dhako ni nyaka bed nomer." Nokone niya, "Ling', kisemer to ling' thi." Kata kamano Ana nodwoke niya, "O, anan dhako ma chunye thagore ahinya, kong'o kabil kata matin, kendo napuko mana chunya duto kendo chunya maiyoiye ne Ruoth Nyasaye, okamadh kong'o kata matin." Eli noyie gi gima nowacho kendo mokone ni dhi gi kwe, kendo mondo Ruoth omiyi gima isepenjo. Ruoth noparo lemb Ana kendo nomiye nyathi mawuoyi. Noluongo nyathineno ni Samuel.